il-verżjoni tiegħi. Laqgħad fuq Campus FM ma' personalitajiet famużi u le li kitbu l-autobiografija tagħhom. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech. Nsalmulkom nilqgħukom għas-seba' programm minn din is-sensiela tagħna illum se dint magħna lill-perit Andre Zammit biex nitkellmu dwar il-ktieb tiegħu I Remember, Reminiscence of a Grandfather, huwa ktieb li ġie pubblikat fis-sena 2007, però huwa ktieb bla dubju ta' xejn interessanti ħafna li barra li dawn huma t-tifkiriet tal-perit Zammit huma ħafna drabi wkoll waqtiet li għandhom x'jaqsmu wkoll mal-istorja ta' pajjiżna u kien ikun ħasra fil-fatt kieku ma kenniex din il-pubblikazzjoni. Grazzi ħafna perit li naqgħod magħna. Kif kien qed ngħidu fil-bidu tal-programm intu kont ukoll lecturer biex hekk lettur l-Università ta' Malta.
Xi 30 sena.
30 sena fl-arkitettura. Inti ġej minn familja b'sfond interessanti meta wieħed jibda jqalleb ftit dawn it-tifkiriet dawn l-albums tiegħek għan sejħilhom hekk meta tibda taqra dal-iktieb hawnhekk f'I Remember li bla dubju inti wkoll tħossok l-influenzawk fil-ħajja tiegħek anke biex wasalt illum. Nixtieq tkellimni ftit dwarhom anke bħala introduzzjoni għal dan il-programm.
Jiena sama kelli ħafna antenati ta' ċerta importanza.
Fil-fatt Nine Generations back u xek s-semmi inti lil-bon amico.
Bon amico. Ma nafux.
Ovvjament.
Għaddu ħafna miet ta' snin. Maktar fil-vicin kelli kwantità ta' periti fost-loħrajn. Difatti kont ħriġt ktieb ieħor Our Architects fejn għamilt reżo kont tal-notebooks li kelli tagħhom. Kelli tsiju li kien sar Chief Justice u kont ktibt il-biografija tiegħu ser Luigi Camilleri. Kelli oħrajn li kienu marginalment fil-politika, aħna bħala familja qatt ma konna
attivi
fil-politika li attivi kien hemm diversi membri ma connections mal-politika kelli ġifieri. Għalkemm forsi tara stramba ma l-iktar connections mal-politika li kelli kienu mal-partit oppost. Kont per eżempju ħabib ħafna jiena ta' Domin Kumentov li kien jafdani ħafna ġifieri.
Minħabba natura ta' xogħol tiegħek u xejn.
Natura ta' xogħol tiegħi. Bdejna b'mod li ma kienx juri li se tkun hekk għax meta kont fl-aħħar sena u l-gvern kellu bżonn il-periti dak iż-żmien allura kien daħħal l-ewwel erba' tal-kors. Kont qed naqsa laq 22 jiem. U id-direttur peress li kelli anke l-scholarship tal-kors ukoll sejjer l-Ingilterra għalli mhux santik section għalli se nżommok miegħi għalli tajni hekk odd jobs. U x-xogħol prinċipali kienu ħarġu liġi ta' new alignments. Il-World Damage Commission kienet jittik il-flus biex terġa' tagħmel kollox kif kien. Però rrealizzaw li ma tantx tagħmel sens tagħmel kollox kif kien, kien hemm ħafna toroq mawġin u telajnu niżlin u hekk. Allora ħarġu fond biex iġaluk pereżempju tibni tirtira lura jew toll il-livelli u allura trid tagħmel ħafna alterazzjonijiet anke fuq ġewwa. U d-direttur qabad naralu daw għax ma kellu żmien għalihom jidħlu fid-dettall fihom. U permettment of dak iż-żmien kien private practice kellu ħafna minn daw il-każijiet u d-direttur dejjem jaħidlu issa nirhom meta jkolli ċans. U mbagħad darba qallu issa qallu għandu wieħed żgħir qallu
tafaflilu
sa fuq insomma. U dam intu baqa' ġej fil-kamra tiegħi kienet taħdej direttur U għalli jibna raw Young Blood, insomma, beda, insomma, jitab-tab, jisum. U għalli jarandi daw, għalli l-istenna ma nafxkem, għalli firmawm li. U jinnatlu, biex firmawm l-ok, għattu daw trid ħafna vetting, għaw. Ġifiru, ma nafxin xedna għamil. Għattu jinn, tafkem taf affariet jak. Għattu ma jina. Li nifferma rrit nkun ċert liġi konformi mal-liġi. U għazollem l-liġi, b'għazajn. Għalli, insomma, u bida taf kif kien, bida jitlalu, insomma, bida jgħajjed. U jina kont kalmu, minżar kont, insomma, tal-punt. Għatlu, għatlu jina, jek ma tixtajet, għatlu għandi widnija tajbin ħafna, insomma. Għatlu. Però qabel ma narhom, issa niffirmhom, u tarhom kif fihom skedi u daġi veri fihom ħin. Insomma, ħafna jgħat u hekk, sabbat u telaq il-barra. Ftit wara xi jumejn tlieta wara reġa' ġie. U qalli rajthom, rajthom, qatlu hija rajthom, qatlu għandek biċċiet li nista' ċċettom, qatlu hemm biċċiet li era, tista' tagħmel hekk u tagħmel hekk biex tonfoq inqas. U li nisma kulħadd qalli tagħmel hekk int qalli hum jgħaj biżda. Qatt jiena lija kulħadd xorta, qatlu għandu raġun jieħdu jien m'għandux ma jgħidux, qatlu jgħajjed ma jgħajjedx, m'hemmx differenza. Insomma daħed ma kienx imdur ħadd kellmu hekk. Mbagħad ngħidlek. Mux l-lum najt ma bħux differenza fl-etax 14 l-sena, kienem bennet namma 22 u 36 u bnedem diġa bħafna esperienza. Eja, u sħabi data l-uffiċu għajdu li jekkert, jekkert ġajt la ministru għamil il-valigġa
law.
Għatom jgħamil li jgħi, għatom jgħi law dax maddeja, xaw dax imwelet. Insomma, u minn flok, beda jieġi ħafna ta' btib, tilab it-tennis għal ulin. Ija, insomma, mhux ħażin. Għalli għandi t-tennis kortajn, għalli hija nagħmlu xi logħba, insomma. U mbagħad sa dattant kien beda dieħel is-sajf, qalli mxi qiegħed mor Peter Spool ta' kemm nieħdu gost, insomma, u għat l-driver. U veru sirna. Ħaġa waħda. U sħabu kienu jgħidu, isma daka għandu tsiju, kuġin, l-Aristotu, kolla nazjonalisti u da. Għallum jgħidu.
Għax inti mħallatu xek mal-familja ta' Anton Tabone u ċensu Tabone.
Zgur, Anton Tabone kien miż-żewġ li tsija. Ejja, u ġuġu għaw Giuseppe Maria Camilleri, ġi prib kuġin. Iva. U kienu jgħidu lu, isma daka, speċi qed iddaħħal, kif ngħidu bil-Malti li faf kontok hawn. No, hija taka politika ma jdaħħalix fix-xogħol. Allura jiena jekk wieħed jieħud 10 deċiżjonijiet ġurna waħda tkun qasna. Allum għalija tajjeb dak, għallum minn ma jgħu li bda deċiżjoni, joqt kollu.
Fil-fatt inti tirrakkonta wkoll xek il-rimarka li kien għaddilek il-Ministru Spiteri tal-Gvern Nazzjonalista sa dan it-tant biex tieħu xi promotion, jiġifieri kien.
Ejja, żgur, għax imbagħad. Hu Malta sfortunatament hekk jiġri li jekk tkun miżmum tajjeb minn ċertu partit jew minn ċertu gvern. Il-gvern ta' wara jsu. Ma jafdak, xib għajżombok. U jiena kont billi kelli l-scholarship l-Ingilterra kont għallimt ħafna affarijiet li hawn Malta ma kenniex. U defatti kont għadni ta' 25 għamilt il-flyover tal-bombi u da. Insomma, kulħadd kien ħares li hija ċerta attenzjoni, insomma. Però meta nbidel il-gvern, jek isni nġdat. Issa jkun ħaġa li sambor ngħidlu jew xi ħaġa. Iva, il-Ministru kien għalli darba għallu issa ħobtu paċenzja għalli jekk il-ġob tiegħek kien ġie acknowledged li huwa senior post li kont qed nagħmel, kelli biss xierba ħames periti taħti, kelli xiel fruħ direct labor u da ħafna xogħol anki m'għandux x'jaqsam mas-section tiegħi insomma.
Fil-fatt, Andre, waqfek ftit, f'dan il-ktieb, jiena ħadd gosp, per esempio, naqra l-kapitli tal-bidu, in-nanniet tiegħek u dal-ambjent, anki bdejt forsi xi kultant, anki bdejt niftakar anki dwar Herbert Ganado, dik it-tip ta' ħajja, dik it-tip ta' il-mod kif titkellem fuq għawdex, l-awm, Marsal Forn, il-kostumi tan-nies. Realtà oħra. Forsi l-ewwel mistoqsija lura tkun qabel ma nitkellmu ftit dwarhom dawn. Wieħed jiktibhom dawn biex ma jinsihomx, hija nostalġija li li ġaru jikteb. Jew xtaqt anki tipprov di album tal-familja tiegħek għal pubbliku għanejlu hekk.
Ngħidlek il-ktieb beda da billi kont nikteb xi artikoli lit-Times fuq għawdex. U daw l-artikoli kienu jnoġbu ħafna. U kienu ħafna nies iċemplulli, speċjalment ta' Anton Tabon il-kuġin. Jgħidu l-pubbliku għu jgħidu jintilfu mbagħad fil-gazzetti għaddu dak ma tippubblikomx. Nupu hemm ħafna materjal u hemm ħafna materjal fuq għawdex illi kważi qastemlu insomma. Pereżempju nsemmi għawdex is-servizz tat-telefon. Servizz tat-telefon ma kontx tiddajlja number u hekk kont terfa' receiver. Kien hemm l-operator li kombinazzjoni kien jiġi kuġin tal-mafatija. Il-min trid jgħidlek, u tgħidlu lil Tony Gawki pereżempju. Tony Gawki ma rix lend illum wara nofsinhar sibu wara insomma.
Però
personali. Il-bass kienet il-bass ta' Marsal Forn. Eżempju suppost titlaq fit-tminja, tmur fit-tminja. Ġu l-bass tibda sinjaleti tla. Raħet batajdu. Mustan tilqu t-minja daqqu. Imma Toni Daċali għadu maġiex, per esempio. Ikun jaf minn ġej. U minn għajr ma jċempel ħadd jew hekk, minn pjesa saħdej il-kapuċċini, jieqaf għax jaf li hemm xi ħadd trid jinżel hemm. U mhux hekk biss kien ħafna drabi. Qabel il-ħin jiġi d-dar tinxi ħaġa mir-Rabat għax ħwina t-Marsal Forn ma kienx hemm. Iva, mur li għand tal-patri ġib li ratal insomma tal-koxxa jew x'kien hemm. Iva, ma jiġifier meta jinżel qassam kollox kien ħafna iktar personali milli da żmien.
U għallura bdiet dil idea xek li wieħed dawn it-tifkiriet.
Iva, bdejt, mbagħad anki insomma kien hemm l-editur. Kien ħafna drabi ma nkunx għamil jiktib eċempli hu stess. Meta se tagħmilna xi oħra pereżempju għadda ftit tal-gap u hekk. U insomma, mbagħad kelli xi ħabib ukoll mill-kulleġġ minn San Luigi għax jiena għalkemm bdejt is-seminarju għawdex, mbagħad ċertu żmien kelli niġi San Luigi għax is-seminarju ma kienx jippreparaw għall-matrikola. Ejja, allura dak qed ħbibment, issa meta se tikteb fuq il-kulleġġ, allura fuq il-kulleġġ hemm tant x'tajt u dfat tikteb ukoll. Imbagħad meta tilħaq ċertu korpus speċjata tajt issa biex da biex nagħmlu forma ta' ktieb. Irrid xi speċi ta' matrix biex taqadhom daw flimkien u insomma ftit wasalna meta kont qed neżerċita ma tantx kien ikolli ċans nikteb hekk. Imma mbagħad meta laq xi 75 u allura speċi ta' rtirajt kien ikolli iktar żmien u tqalleb u
late vocation, kwasi
kwasi. Ħob niktab kont minn żgħir jien, anki ġifieri fil-plassijiet iż-żgħar. Ġew komponimenti u dejjem jgħidu li. Insomma, avanzati speċjali tal-jak.
Naħseb preġġu interessanti wkoll huma l-fotografija f'dawn il-kotba. Danna mill-kollezzjoni tijak, jew tara minn fejn tiġbor?
Biċċar kbira, iva, jena kelli tsiju li kien il-parriru tijaj. Illi kien fotografu dilettant tajjeb ħafna. U dak indum meta ritratti kull meta speċjalment meta morru għall-vakanzi għandhom ħallija. Dejjem ixrib il-kamera u jħod n-ritratti. U difatti għandi wieħed mir-ritratti ta' xi sena u xi ħaġa fis-sodda u maħud b'mod diffiċli għax hemm raġġ ta' dawl dieħel u bija l-kamra fid-dlam. U dak inrebaħ il-competition tal-Kodak, insomma, internazzjonali, għabbi.
Sawa. Xaħġa, per esempio, joħroġ minn dan il-ktib, per esempio, meta tirrakkonta l-passeggiati li kont tagħmel mal-papa tiegħek, u tgħid li dawk kienu għalik source ta' storja, ta' ġeografija u tal-lim ieħor. Ġifieri għandi nifhem li anki dawk il-passeġġati finalment għenu ħeġġew ukoll għal dawn it-tip ta' kitbiet.
Il-papa tiegħek kien bniedem kolt ħafna, eh? Kien beda il-kors ta' avukat, però sal-ewwel sena wasal, għax meta rrealizza li bħala avukat jista' jieħu l-parti jew jkollu jieħu l-parti ta' minn għandu t-tort u kontra minn għandu raġun, għalna ma joċċalija. U telaq il-kors u mbagħad daħal fiċ-ċivil.
Sawa.
U ċivil għal-bidu kien Malta. U meta bad-badu ħawdex, fil-ċivil kienet il-prinċipju li minn speċi minn jitħol laħar imur ħawdex. Għal-bidu marret jaf bxej. U kull darba jitlob jibat resignation, insomma. Imma mbagħad tant dar ħawdex, illi marriex iċċaqla u tilef ħafna promotions għax għawdex kien hemm sa fejn tista' tasal u ma rridx jasal laqqas sa
sal-massimu speċi.
Tal-kummissarju li kien
kummissarju.
Kellu ħafna fih u diplomazija u da affarijiet hekk li ma kienx inkustum. Ejja, mbagħad iltaqa mal-mamma tiegħi li imwilda għawdex ċafta kombinazzjoni għax il-mamma tagħha kienet Maltija. U aħna kollha għawdex tulidna. U ma rridx jiġi minn għawdex għall-bidu ma rridx jiġi. Mbagħad jiena meta wasalt għall-matrikola kont mort noqgħod maħutu ħallija. U biex immur il-kulleġġ San Luigi. U għawdex siru ċerti mirakli biex għedilu. Għalix, meta mar kolleġġ, Fader Delija r-retur li kien ħabib ħafna tiegħu kienu l-iskola flimkien. Għallu kif nistenna minn daħħalu lek fil-klassi li jmissu, għallu daqqet ma' mill fizika, għallu daqqet ma' mill trigonometri u hekk. U ġib nervi, papa. U l-uffiċċju kellu wieħed ingenjus ħafna, assistenti jew, ċertu Giuseppi Vella Muscat, papa kien jgħid bridem intelligentissimu. Meta bdej jagħmel iva x'għandek x'għandek. Allu se jtelfuh il-matrikola, ejja, u xi telfuh il-matrikola. Allu dana. Għarf t-fizika u trigonometri.
U daħal jgħalmek.
Għallu minn, għallu minn, ti għallim għamlu għaw daċa. Għallim għamlu jien, għallu. Għallu minn għanti ta' fizika u le, għallu ma' raħbx. ċib li kodba, għallu, nistudju għommi għu. U kien, mux ħafna preparativi ta' jaqra jiena naqra. F'nofs il-paġina u jkun wasal fil-qieħ, allura jgħid li jara tara s-sekk u s-sekk. Kien jgħallimna ħafna ngħidulhom mnemonics, kif tiftakar ħafna affarijiet billi tieħu l-ewwel vokali u konsonanti ta' kwell da' u toħroġ. Ija li kont insibha u tiliferm. U insomma, tagħmel l-eżam il-kulleġġ tal-admiex xi xahar wara ġifieri għaddejt. U r-rettur tant baqa' sorpriż li fa baqa' llu jiena għallu. Speċi kontatlek li hekk jgħaddi nżomulek b'xejn. Se nżomulek b'xejn. Fett il-kulleġġ kont fuq scholarship allura.
Fil-fatt għaw titkellem dwar u xek il-kulleġġ ukoll, ukoll titkellem dwar l-esperjenza tiegħek.
Il-kulleġġ
sibta differenza minn Malta l-Għawdex?
Sa ċertu punt, għaliex Għawdex kont malli niġi mill-iskola naqbad il-kejs u niftaħ il-bib ta' l-antiporta u nżelżaq ġewwa u noħroġ nixri nilgħu l-futbol. Mentri Malta ma kienx ħadd nilgħab fit-triq. Allora kont forsi nistudja xi ftit iżjed. U anki meta titla' qudiem insomma l-istudji jiżdiedu. Mbagħad kellna problema kbira. Illa mkienx hawn kodba. Meta ġejt biex nagħmel il-matrikola jien li għamilta fil-45. La l-awturi insomma l-għam tal-matrikola ma kienaw. Għas s-sena ta' qabel tal-ġisi ma kienaw. Allora kont dal-kodba jikir nixxilek t-sellifom u jim kella ħafna kuġini ikbar minn insomma l-għara bximut jow jħor kont t-sellif bieċa ta' minnu. Kiena wieħed mill-kodba irnexxili n-sellfu biss xie ftiġranet fil-vakanzi tal-miliet. Però tant kelli memoria li kien biżejjed li niftakru għall-eżam, insomma.
X'kienet ir-raġuni mali kienu skarsi l-kodba?
Il-gwerra.
L-effetti tagħha.
U l-pitazzin. Biex ġib pitazzin ma kienet mis-sera kien notar. Allora kellu ħafna liġijiet kbar. Taf int meta jispiċċaw il-kuntratt taħallu vojt għakett taħħom lu kollha dawk u minna pitazzi bihom. U pitazzi biex iservu niżjed konna nagħmlu linja fin-nofs u nikdbu irqiq su nemel u b'qaj dejjem nikteb irqiq.
Ekku, interessanti daw l-affarijiet. Però mbagħad Andre barra l-ktieb I remember kellek jisu speċi sequel I forgot. Ukoll x'ġara ħassejt li kellek ħafna iktar. Jew kien hemm iktar artikli li
artikli kien ma meta pubblikajt da fil-lunch kien hemm wieħed mill-kollegi Perit Lewis Naudi kien għalli għalissa għalli tara kem tiftakar affarijiet oħrajn li ma semmejthom xew. Għalli u toħroġ ktieb ieħor I forgot. Infatti fl-introduzzjoni tiegħu jien tal I forgot li ktibtu xi seba' jew tmien snin wara. Qatt li Lewis Naudi kien bassar liġejn. Da. U fil-fatt insomma, niftakar ħafna affarijiet u personaġġi u eventi.
Hemm xi ħsieb għal I forgot tu jew. Għax da dejjem jibqgħu bla dubju.
Hemm ktieb. Mhux how I came across it. Imma I forgot to remember. I forgot to remember. Insomma, illum għandi 85, wasalna 86, u ma ċandi l-enerġija, insomma, għodna mill ħafna riċerka.
F'dal-każ naħseb kont ir-riċerka u xek apparti l-memorja. Għax jinħassu ċerti dati, ċerti dokumentazzjoni tal-familja u fejn u fien. Speċi kont referi għal-jom, speċi.
F'dal-ktieb, insomma, ritratti l-iktar u artikoli li kelli, insomma. Pero biex turaw ndoffu, trid xi ħaġa iktar l-effett l-editur ta' dak iż-żmien kien joġbu ħafna l-limericks. U meta darba mill-du artikolu b'xi erba' limericks, ċempilja mill-iktar. Fatti fil-ktieb għandi ħafna ħafna limericks. Għaddiet il-fażi, su ma żenċadni nikteb limericks ta' żmien.
Kien hemm xi għażla għaliex ħassejt li għandek tikteb bl-Ingliż pereżempju?
Ħanajdlek. Jiena ġi li ktib mod ftit polemiku fuq hekk. Għalija l-Malti qed iħass ruħ bil-ħafna neoloġiżmi li m'hemmx lokhom. Jiena l-Malti tal-limtu taħt Giorgio Pisani, taħt Padre Delija u taħt Giuse Aquilina principalment. U nħoss ħafna il-klim li diġa ġew assimilati. M'għandhomx jerġgħu jiġu assimilati mill-ġdid through l-Ingliż. Dak huwa influenza ta' nies li ftit Ingliż biss jafu. Ma jafux illi Malta għamilna xi 300 sena jew hekk bit-Taljan bħala isolgħu l-lingwa. Allura ħossni veru hekk meta jgħidwa il-kemistrija, pereżempju, meta aħna kienna xi 300 sena ngħidu l-kimika. Issa dal-aħħar waħda ġdida. L-emigranja, pereżempju. Għaliex? Aħna għandna ngħidu emigranja snin. Issa għax ġibha mill-Ingliż migraine bil-ġi. U ġi li nsegwi l-polemika bej frendo u neħbib tiegħita. Ma li jħor kun dabu t-tennis flimkiena. Ma nafx jiena inħoss il-klim li diġà ilhom. M'għandhomx jinbidlu.
Il-fatt se jkollna nifqu għandre forsi jagħmel żball ukoll li introġġejt da' suġġett lej l-aħħar. Lej l-aħħar. Nirringrazzjak tal-preżenza tiegħek hawnhekk, apprezzat ħafna bla dubju, tkellimna mal-Perit Andre Zammit il-ktieb tiegħu I Remember, Reminiscence of a Grandfather. Nsemmilkom. Smajtu il-verżjoni tiegħi fuq Campus FM. Presentazioni u produzzjoni Sergio Grech.